أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنا أقول لك اللهم إنا نعلم بإذن الله اللهم اغفر لنا onu öğrenmek için bir araya toplanmanın faziletini hakkında gördük. 4 tane hediye geldi. Hansı ayetli hediyeler? Ha, birinci ha, huzur, yani sükunet nazil olur. Yani insan çölde ne kadar sıkıntı içerisinde olsa da o meclise gelen kimi yani o sıkıntılarından sağlanır. İkinci, melekler onları dövdeyalar. Çünkü melekler bile meclisleri aktarır. Üçüncü, rahmet onları dövdeyalar. Ve dördüncü, bağışlanmış halde kalırlar. Veyahut da Allah Teala onları öz yanındakiler içerisinde anlar. İnşallah bugün de en az surelerden birini götürerek Kur'an'da sonuncu sure Nes suresi Bismillahirrahmanirrahim Kul a'udhu bi rabbin nas melikin nas ilahin nas min şerri vesvasil hannas ellezî yuvesvisu fî sudûrin nas min el cinneti vel nas. De ki ben sığınırım insanların Rabbine. Melikin nas insanların hükümdarına. İlahin nas insanların ilahına. Min şerril vesvas. Vesvasın şerrinden. Vesvas yani şeytan. Min şerril vesvas. Sonra el hannes. Hannes ise onun vesvidir. Hanese Arap dilinde gizlenmeye değinir. Dedi ki Mükemmel Rahimullah dedi ki Hanese sözü Arap dilinde iki mananı özünde ahat edir. Hem geriye çekilmek ve hemçinin gizlenmek. Geriye çekilerek gizlenmek. Yani insan Allah'ı zikrettiği zaman yani şeytan geriye çekilir, gizlenir. Ve insan gafil olduğu zaman yine insanın sinesine çökerek vesvese vermeye başlar. اَلَّذ۪ي يُوَسْوِسُ ف۪ي سُدُورِ النَّاسِ. Yani o hannes ki insanların köksünde vesvese verir. مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ. İnsanlardan olur ve cinlerden. Yani hem vesvese verenler İnsanlardan da olur ve cinlerden de olur. Ve ikinci manası ise vesvese olunanlar hem insanlardan olur ve hem cinlerden de olur. Nece ki insanlara vesvese olunduğu kimi cinlere de vesvese olunur. Yani bu sure hem cinlerden bildirir ki yani insanın şeytandan korunması için Allah'a sığınması ile olur. Yani Allah'a sığınmasa yani korunmak mümkün değildir. Bazen yani burada zikrolunur ki insan zikrelendiği zaman şeytan kaçır. Şeytan gizlenir. Ama bazen de olur ki yani zikrediydik, şeytan kaçmış. Şeytan gizlenmiş. Yani burada problem zikrin özünde yok. Yani insanın özünde. Zikri düzgün edemediğine göre veyahut da başka maniyeler var. Başka problemler var. Ama o yerine Mahmullah diyor ki bazen diyor, insan zikredir, şeytan kaçmış, şeytan uzaklaşmış. Bunun da sebebi nedir? Sebebi olur ki insanın qəlbində şeytanın azgəsi var. Qəlbdə şeytanın qidası, şeytanın azgəsi var. Nə qədər ki, o qəlbdə şeytanın qidası var, yəni olunan, yəni zikrin bir o qədər təsiri olur. Yəni zikrin təsirinin olması üçün, yəni birinci insan üzərinə düşən, yəni qəlbini şeytanın azgəsindən təmizləməsidir. Və şeytanın da azgəsi nədir? İnsanın qəlbində olan xəstəliklərdir. Həsəd, paxıllıq yəni, kinkülülər, təkəbbürlük, öcüb, yəni insanın özündən razılığı və digər yəni xəstəliklərdir. Yəni insan qəlbini bunlardan təmizləmədikcə, yəni zikrin insan təsirini hiss eləmir. Və yaxud da Quran oxuyur, onun təsirini hiss eləmir. Və yaxud da əməllərdir, ondan bir o qədər təsirlənmir. Niyə? Çünki qəlbdə şeytanın azgəsi vardır. Həmçinin İbn Teymiyyə rəhimehullah buyurur ki, itlər olan qəlbə xeyirli mənalar girməz. İtlər olan qəlbə yaxşı mənalar girməz. Yəni, bunu haradan çıxardır fayda olaraq? Peyğəmbər s.ə.v-in hədisindən. Cəbrail əleyhissalam vəd verir ki, filan vaxt gələcək. Vədi tamam olanda Cəbrail əleyhissalam gecikir. Və gecikəndə Peyğəmbər s.ə.v-in narahat olur. Və sonra yolda onunla, Cəbrail əleyhissalamla görüşərkən, gecikdiyinə görə şikayətlənir. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v. Cəbrail əleyhissalam gecikdiyinə görə ona şikayət edir. Və Cəbrail əleyhissalam deyir ki, evdə, yəni balaca bir it var idi. Küçük var idi. O da Peyğəmbər s.ə.v. nəvələrindən birinin küçüyü idi. Çarpayın altına girmişdi. Demək, Cəbrail əleyhissalam nə gətirirdi? Vəhy ilə gəlirdi, elm ilə gəlirdi, nurla gəlirdi. Hara girmədi? İt olan evə girmədi. İt olan evə girmədi. Əgər bir o mələk it olan evə girmədisə, itlər olan qəlbə necə xeyirli mənalar girsin? Ona görə insanın faydalanması üçün, ibadətlərdən, əməllərdən təsirlənməsi üçün yəni, ən birinci insanın üzərinə düşən, yəni, qəlbini, yəni, bu kimi xəstəliklərdən təmizləməyə çalışması. Və xüsusən də, yəni, bu kimi günlər, bu cür, yəni, həcc mərasimi böyük bir fürsətdir bunu əldə etmək üçün. Qəlbi o xəstəliklərdən təmizləmək üçün. Və insan da necə təmizləyir? Bir-bir onları təmizləməlidir, bir-bir yəni, o xəstəliklərin zərərlərini öyrənməklə və həmçinin onun tərk eləməyin xeyrini bilməklə insan onu özündən uzaqlaşdıra bilər. Onları bilməmsə və səy göstərməmsə, yenə o insanda qalacaqdır. Necə ki, Teymur Rəhiməhullah buyurur ki, həsəd, yəni həsəd elə bir xəstəlikdir ki, yəni hər bir insanda var. Yəni, hər bir insanda o vərəmin kökləri olduğu kimi həsədin kökləri var. Yaxşı insan, kərim insan onu boğur, onu izlədir, üzə çıxardır. Və ləim insan istədir, nankör insan, pis insan isə o qəlbində olan həsədi üzə çıxarır. Və həsəd də göydə və yerdə işlənən ilk günahdır. Göydə İblis Adəm əleyhissalama həsəd varmış və yerdə də isə Adəmin övladlarından biri o birisinə həsəd atmamışdır. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, dəbə ilikum dəbul uməmi qabiləkum. Sizə sizdən əvvəlkilərin xəstəliyi gəlmişdir. Dəbə ilikum dəbul uməmi qabiləkum. Hiyyəl xəlifə, yəni o xəstəlik qırxandır. əvvəlkilərin, əvvəlki ümmətlərindən sizə xəstəlik gəlir. O xəstəlik qırxandır. Demirəm, o insanın başını qırxır, o insanın dinini qırxır. Nədir o? Əl-Bağdar və Həsəd. Kin-küdurət və həsəddir. Və həmçinin insan biləndə ki, həsəd aparmaqla Allaha qarşı çıxmışdır. Allaha etiraz etmişdir. Çünki Allah Teala özü böyür. Kimisini zəngin edir, kimisini kəsir, kimisini xəstə, kimisini sağlam, bu Allahın böyüsüdür. Və bunların hər biri də insan üçün bir imtihandır. Əgər bir insan həsəd aparırsa, yəni elə bilir ki, Allahın bölgüsünə razı qalmamışdır. Niyə onda var, məndə yoxdur? Və həmçinin həsəd aparan insan özü də bilmədən, bəzən özü də bilmədən özünə bəla istəmiş olur. Müsibət istəmiş olur. Necə? Çünki Allahla imanı və faydalı elmi sevdiyi quluna verir. Amma dünya malı isə sevdiyinə də, sevmədiyinə də verir. Və bəzən də olur ki, dünya malı insanın əzabının artırılması üçün verilir. Dünya malı əzabın artması üçün istidrar üçün olur. Və həsəd aparan insan da istəyir ki, o flankası olan mal ondan itərək özünə gəlsin. Halbuki o flankəsə o mal dövlər əzab olaraq verilmişdir. Və bu insan da özü də bilmədən özünə əzab istəmiş olur. Nə vaxt ki, insan bu kimi zərərləri bilir, yəni həsədin, həsədin zərərlərini bilir və istər-istəməz ondan uzaq olmasına, dua etməklə və ondan uzaq olmasına yəni səbəb olur, yəni yardım olur. Yox, əgər insan üzərində işləməzsə, yəni o qəlbindəki o xəstəliklər qalır. Və xəstəliklər qaldıqca da insanın etdiyi əməllərin bir faydası olmur. Yəni, insan yəni təsirlənmir. Təsirlənmək üçün, yəni yararlı o təsir edicini qabul edən yararlı yer olmalıdır. Necə ki, İbn-i Qayyim rəhməhullah Qaf surəsində iki ayədən fayda olaraq çıxardır. Allah Teala buyurur ki, İnne fi zəlikə ləzikrə limən kənə ləhu qalbun اَوْ اَلْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ Həqiqətən bunlarda, o surənin özündə və yaxud da Quranın hər bir ayəsində ibrət varmış. Kim üçün? لِمَنْ كَنَ لَهُ قَلْبٌ Qəlbi olan üçün. Yəni, belə baxanda qəlbi olmayan yoxdur. Nəzərdə tutulan, yəni diri qəlbi olan üçün. Diri qəlbi. اَوْ اَلْقَ السَّمْعَ Və eyni zamanda dinləyər, qulaq asar, və dördüncü isə ayıq qəlbinə, yəni fikri başqa yerdə olmaz. Və bu dörd dənə səbəb olarsa, artıq bu dörd dənə şərt gəlir ki, insanın təsirlənməsi üçün. Birinci, Quran təsir edicidir, zikir təsir edicidir. Bunun təsir edicinin, yəni Quranın təsir edici olmasında heç bir ixtilaf yoxdur. Yerdə qalır ikinci məsələ, qəlbin diri olması. Qəlbin diri olması. Yəni, qəlb ölürsə, bütün Quran da oxunursa, görsən ona fayda olur. Deməli, qəlb diri olmalı. Və qəlb diri olduqdan sonra yenə o da kifayət eləmir. Yəni, insan qulaq asır. Məsələn, dərsə oturur, diri qəlbi var. Amma qulaq asırsa, yenə faydalanır. Və yaxud qulaq asır, qulağı ilə qulaq asır. Amma qəlb isə başqa yerdədir. Yenə faydalanır. Deməli, faydalanmaq üçün təsir edicinin olması, sonra onu qəbul edən yararlı yerin olması, diri qəlb və sonra şərtin olması, hansı ki, insan dinləməsi və bir də ayıq qəlblə, yəni fikri başqa bir yerdə olması, qəlbin ayıq olmasıdır. Deməli, insan qorunmaq üçün, yəni ən böyük səbəblərdən Allaha sığınmasıdır. Allaha sığınmasa, yəni şeytanın şərrindən, hilələrindən qorunması mümkün deyilir. Və buna görə bu surədə Allah da yəni əmr edilən görür ki, de ki, mən sığınıram insanların Rəbbinə, insanların hükümdarına, insanların zatına, o vasifasını, yəni şeytanın şərrindən. Əl-xannəs, hansı ki, zikr olunduğu zaman geriyə çəkilir, izlənir və insan qafil olan kimi yenə insanın üzərinə çökərək, sinəsinə çökərək ona vəsvəsə verməyə başlayır. Şeytanın da hilələri olduqca çoxdur, sayısız, hesabsızdır. Allah zikri olmayan yerdə şeytan olur. Yəni insan Allahı zikr etmədən evə girərsə, öz dostlarına, yoldaşlarına deyir ki, artıq gecələyəcək yer olur. Əgər yemək yediyiniz zaman yenə Allahı zikr etməzsə, deyir ki, artıq yəni şam yeməyi olur, yiyəcək bir şeylə tapdır. Və zikr olmayan yerdə şeytan iştirak edir. Şeytan şərik olur. Amma ümumiyyətlə, İmanda Yaman Allah deyir ki, bunu saymaq mümkün deyil, amma ümumi götürəndə onun şərrini 6 sinifdə cəmləmək olar. Onlardan birincisi, şeytan insanı azdırmaq üçün ən birinci yolu şirkdir. Yəni çalışır ki, insanı şirkə düşürsün. Çünki şirk elə bir günahdır ki, insanı düşsən də böyük şirkə düşürərsə, əbədi cəhənnəmi qazanmasına səbəb olur. Yəni artıq şeytan arxayın olur bundan sonra. Yox, əgər görsə ki, insan olduğu şirki bilir, şirkin təhlükəsini bilir və şirkdən uzaq olur və ikinci qapısı bidət qapısıdır. Bidət də nədir? Bidət də Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə olmayan bir ibadətdir. Və yaxud da Peyğəmbər s.ə.v dövründə olur, onu müəyyən bir çərçivəyə salmasıdır. Zikirlərdir, dualardır, Peyğəmbər s.ə.v dövründə olur. Amma insanlar onu müəyyən çərçivəyə salması yenə bidətə sayılır. Və bidət də çox təhlükəlidir. Yəni şirk bir başa cəhənnəm isə bidət bir dilə aşağıdır. Hətta bidətin özündə də bir növ şirk vardır. Necə ki Allah qalib buyurur, Əmləhum şürəkəm şərəu ləhum minəddini mələm yəhəl bihillə. Yoxsa onların elə bir şərikləri vardır ki, Allahın dində izin vermədiyi bir şey izin versinlər. Çünki bu olar, bu olmaz, Allahın haqqıdır. Və insan heç bir dəlil olmadan bu olar, bu olmaz deyirsə, istər-istəməz özünü Allaha şərik qoşmuş olur. Allah qorusun. İmam Malik rahimehullah deyir ki, əgər bir insan bidət əməl edərsə, yəni Peyğəmbər s.ə.v dövründə olmayan bir əməl edərsə, yəni ağzı ilə deməsə də, dili ilə deməsə də, əməli ilə Peyğəmbər s.ə.v-i xain adlandırmışdır, xəyanətkar. Necə? Çünki Allah Teala Əl-Maide surəsi 3-cü ayədə buyurur ki, Əl-yəvmə əkməltu ləkum dinəkum və əkməltu əleykum ni'məti və radiyyətu ləkum İslamə dinə. Mən bugün sizin dininizi mükəmməl etdim, sizə olan nimətimi tamamladım və sizin üçün İslamı razı qalaraq bəyəndim, seçdim. Deməli, bu bidət edən insanın əməlindən elə çıxır ki, Allah da çatdırır, amma Peyğəmbər bizə çatdırmayıb. Salam aleyhissalam. Deməli, bu əməli ilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi xain adlanmış olur. Və ona görə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dövründə din olmayan bir şey, bugün də din ola bilməz. Qiyamətə qədər də din ola bilməz. Və həmçinin bidəti yaxşısı yox, hamısı pisdir. Əgər bir şey bidətdirsə, yaxşı ola bilməz. İnsanların gözəl görməsi onu gözəlləşdirmir. Çünki gözəl, yaxşı, pis şəriətə qayıdır. Şəriətin yaxşı gördüyü bir şey yaxşıdır. Şəriətin pis gördüyü şey pis adlanır. İbn-i Umar radiyallahu anh deyir ki, Kullu bid'atun dalala və in kana ra'an nasu hasana. Yəni hər bir bid'at zəlalətdir. İnsanlar onu yaxşı görsələr belə. İnsanlar gözəl görsələr belə. Deməli şeytanın ikinci qapısı bid'at qapısı. Və üçüncü qapısı isə yenə görsə ki insan olur, bid'atı bilir, onu zərərləndirir, ondan uzaq olur. Və üçüncü qapısı böyük günahlardır. Böyük günahlar. Deməli burada nə ortaya çıxır? Bidət böyük günahlardan da böyükdür. Bidət böyük günahlardan da böyükdür. Böyük günahlar da bəzi alimlər sayıblar, kitablar yazıblar, 70 və daha artıq sayılar olub. Amma daha yəni yaxşı olan, daha əhatəli olan İbn Abbas radiyallahu anhmanın tərifidir. Hər bir əzabla, lənətlə, hədd və hədə ilə bitən hər bir günah böyük günah. Əgər bir günahda lənət varsa, od varsa, əzab varsa, hədd əlin kəsilməsi, qamçılanma, cəzalar, hədd sayılır və təhdid varsa və o böyük günahlardan sayılır. Məsələn, qaş almaq və aldırmaq hansı günahlara aiddir? Böyük günah. Nəyə görə? Lənət var. Döymə, nakolka yəni, böyük günahlar nəyə görə? Lənət var. Və lənət varsa, od varsa, həmçinin mə əsbələ minə təbini fəfinlər. Paltarın və yaxud da şalvarın topuqdan aşağı düşməsi. Nasıl günahdır? Böyük. Nəyə görə? Od gəldiyinə görə. Və od gəldisə və lənət gəldisə, böyük günahlar. Yenə görsək ki, insan bu məsələlərdə möhkəmdir, böyük günahlara düşmür və dördüncü qapısı isə kiçik günahlardır. Yəni, hansı ki orada hər hədə lənət gəlməyirsə, ondan qeyri olan hər bir günah, yəni ki, kiçik günahlardır. Və kiçik günahlar, yəni özlüyündə kiçik olsa da insan əgər davamiyyətli olarsa, deməli, onun qəlbə olan təsiri daha şiddətli ola bilər. Daha şiddətli ola bilər. Bir əsər var İbn Abbas radiyallahu anhadan, bəziləri zəif görür əsəri və orada keçir ki Lə sahirətə mə'al israr və lə kəbirətə mə'al istəqqar. Yəni, israrla günah bolacaq olabilməz. İsrarla, davamiyyətli olmaqla günah bolacaq olur. Və həmçinin istiqqarla da günah böyük olur. Yəni, insan icraq, yəni günah özlüyündə kiçik olsa da kiçik baxmamalı. Və kiçik baxanda ola bilsin, onun təsiri daha şiddətli olsun və böyük olsun. Ona görə sələflərdən gəlir ki, Lə tanduq ilə sığabil məsiyyə və ləkin odur ilə əqbəri mən asayıq. Sən günahın balacalığına yox, asi olduğunun böyüklüyünə, əzəmətinə bax. Yəni, fərq yox, günah böyük olsun, kiçik olsun, ikisində də kimə qarşı çıxırsan, ona bax. Və həmçinin əqli dəlil olaraq da yenə alimlər misallar gətirir ki, yəni bir il ərzində davamiyyətli şəkildə düşən damcı, bir daşı üzərində, qaya parçası üzərində düşən damcı, görürsək ki, daşı iç salır. Amma o qədər tökülən damcıları insan bir qaba yığaraq daşı üzərində dikərsə, bir o qədər təsir etməz. Bəzən ola bilər ki, insan böyük günaha düşsün və onu böyük gördüyünə görə dərhal tövbə edəsin, istiğfar, bağışlanma diləsin və bir o qədər o böyük günah insanın qəlbinə təsir edəməz. Amma ola bilər ki, kiçik günahlar insan yəni, heç nə olmaz, heç nə olmaz, heç nə olmaz deyə yaxınlaşarsa və artıq o kiçik günahlar toplaşaraq bir insanı məhv edər. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisdə buyur ki, İyyəkum və muhaqqirəti dünun. Özünüzü aşağı gördüyünüz günahlardan qoruyun. Yəni, sizin gözünüzdə balaca görünən günahlardan çəkinin, özünüzü ondan qoruyun. Onun misalı nəyə bənziyir? Bir qövmün cəmatı misalına bənziyir. Onlar yol gedərkən bir yerdə dayanırlar istirahat etmək üçün və sonra onlar yemək pişirmək üçün hər kəs bir balaca çubuq gətirir. Onların gətirdiyi, hər kəsin gətirdiyi bir çubuğu toplayaraq onlar ocaq qalayırlar və yeməklərini bişirirlər. Və həmçinin dedi, kiçik günahlar da insanda toplaşarsa, sonra deyir, sahibini məhv edə bilir. Kiçik günahlar, özlüyündə kiçik günahlar sahibini məhv edə bilir, Allah olsun. Deməli, bu deyən şeytanın, buradan alınmadı başqa bir qapıdan gəlir. Deməli, birinci qapısı nə oldu? Şirk qapısı. İkinci qapı? Bidət. Üçüncü qapı? Böyük günahlar. Dördüncü qapı isə kiçik günahlardır. Yenə görsək ki, bunu bilir, yəni bundan çəkinir və düşən gün dərhal tövbə edir və xüsusən də burada tövbə məsələsidir ki, insan diqqət etdirməli, tövbə dərhal olmalı. Tövbə dərhal insan tövbə etməlidir. Necə ki, İbn-i Qeym rəhimə olunur, اِنَّ الْمُبَادَرَةَ اِلَى التَّوْبَةِ بَعْدَ الْمَعْصِيَةِ خَلْقٌ عَلَى الْخُبُ İnsanın günahdan sonra tövbəyə tələsməsi dərhal fərzdir. Günahdan sonra tövbəyə tələsməsi dərhal fərzdir. Nə vaxt insan tövbəni gecikdirərsə, gecikdirməsi ilə Allaha asi olmuş olur. O, özü ayrıca bir günahdır. Tövbəni gecikdirmək ayrıca bir günahdır və onun özünün başqa bir tövbəyə ehtiyacı vardır. Bəzən ki, insan dünən etdiyi günahına tövbə edir, amma o gecikdirilməsi yadına düşür. Hətta İbn-i Qeym rəhməhullah deyir ki, bu elə bir məsələdir ki, çox vaxt insanların fikrinə gəlmədiyi, diqqət yetirmədiyi bir məsələdir. Yəni, gecikdirdiyinə görə tövbə etməlidir. Yenə görsək ki, insan bu qapıda möhkəmdir, yenə dərhal tövbə edir, kiçik günahlarda davam etmir və 5-ci qapısı insanı mubah işlərdə genişləndirir. Yəni, mubah nədir? Hansı ki, orada nə günah var, nə savab var. Yəni, yemək kimi, içmək kimi, yatmaq kimi. Yəni, bu kimi işlərdə insanın vaxtını ona çox aparır. Və görürsən ki, insan yeməyə çox vaxt aparır, yatmağa çox vaxt aparır və bu cür istəyir ki, gördü ki, günaha düşürə bilmədi və bu bir tədbirdən istəyir ki, yəni, vaxtını zayiləsin. Vaxtı boş-boşda keçsin və faydalanmasın. Çünki bilir ki, mömin insan, iman gətirən insan ayıq olduysa da bir faydalı iş görəcək. Ona görə çalışır ki, onu yatdırsın, çox yatsın və çoxlu yemək yesin. Və yaxud da digər mübahişlərdə onu genişləndirməyə çalışır. Yenə görsək ki, insan, yəni bu məsələdə diqqətlidir, vaxtına qarşı həridir, yəni həris deyən xəsisdir. Yəni, istəmir ki, vaxtı boş yerə geçsin, onda 6-cı qapı isə eyni vaxtda iki əməldən savabı aşağı olanı ona etdirir. Savabı aşağı olanı. İki əməl də oluna bilər. Bu əməllərdən birisi savabı daha çoxdur, o birisi isə savabı daha azdır. Və şeytan deyir ki, bunu et, savabı aşağı olanı. Və sözsüz ki, bunu da insan ayırt etməsi üçün üstün olanı, üstün olanı önə keçirməsi üçün fikrə ehtiyacı var. Yəni, şəri əhkamlar bilməyə ehtiyacı var ki, onunla ön planda olanı önə keçirsin. Yenə görsək insan bunda yenə möhkəmdir, bunları bilir və ən fəzilətli olanı öz yerinə qoyur və tərtibatı bilir. Onda 7-ci qapısı insanlardan və cinlərdən olan dostlarını bu insanın üzərinə yönəldir. O insanın üzərinə yönəldir ki, yoluna əcəsin, yolu davam etdirməsin. Allah Teala Əl-İmran surəsində buyurur ki, İnnəmə dəlikumu şeytan və o şeytandır. Yuxavvifu əvliyəə öz dostları ilə sizi qorxudur. Yuxavvifu əvliyəə yəni öz dostlarını sizin sinənizdə, sizin qəlbinizdə ucaldır. Böyük göstərir ki, ondan qorxasınız, çəkinəsiniz. Yəni, bu yolu davam etdirməyəsiniz deyə öz dostlarını bu cür böyük göstərir. Amma Allah Teala buyurur, فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Əgər siz möminsinizsə, onlardan yox, məndən qorxun. Çünki onların əlində də bir zərər, nə bir mənfəət vardır. Nə bir zərər, nə bir mənfəət vardır. Yəni, onlar nə etsələr də, yəni zərər verə bilməzlər. Kimsə deyə bilər ki, yaxşı bəs onlar müəyyən şeylər edirlər axı. Və Allah da Qurana buyurur ki, لَنْ يَضُرُّكُمْ اِلَّا اَذَى Deyir, onlar sizə əziyyətdən başqa artıq bir zərər toxundura bilməzlər. Necə İbn-i Qeym rəhməhullah bu ayəyə görə deyir ki, yəni onların toxundurduğu sadəcə əziyyət, zərər. Zərər toxundursunlar, zərər toxunda bilməzlər. Yəni, onlar öz məqsədlərinə çatsınlar, mümkün deyil. Sadəcə əziyyət, təhqir ola bilər və yaxud da müəyyən hərəkətlər ola bilər. Amma zərər məqsədlərinə çatsınlar, sənin qəlbinə çatsınlar, yəni ola bilməz. Ona görə ki, Rəhməhullah deyir ki, Mada yef'alu adavu bi? Bir düşmanlarım bana ne edebilirler? İnnel cenneti ve bustani fi sadri. Benim bir cennetim, bostanım benim köksümdedir. Eğer beni zindana salsalar, bu Allah'ına dert kalmazdır. Eğer sürgün etseler, bu seyahattir. Öldürseler, şehittir. Yani ben burada, yani buna çıkabilmezler. Yani onlar ehli sadece zahir bedene kurulur. Bedene nesil edebilirler. O ki kaldı gelbe benim bostanıma, cennetime onlar çıkabilmezler, kokunabilmezler. Hatta İbn-i Rahimullah'ı zindana saldıkları zaman derdi ki, ben bilmirəm deyir, bu nimete göre ben onlara ne kadar ödemeliyim. Bu nimete göre onlara ne kadar ödemeliyim. Onlara ele gelir. Hatta Hadid suresinde geçen ayet nasıl ki münafıklarla müminler arasında bir divar şeklidir. فَضُرْبَ بَيْنَهُمْ بِسُّٰهُ Müminler geçenden sonra bir divar şeklidir. لَهُ بَهُ O divarın bir kapısı var. بَاطِنُهُ ف۪يهِ الرَّحْمَةِ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ İçer tarafı rahmettir. Ama çöl tarafı azaldır. Çölden bakanda zindandır. Burası tehlikeli yerdir. Ama içer ise rahmettir. Vallahi İbn-i Qayyim rahimehullah diyor ki bazen olurdu ki yani İbn-i Qayyim rahimehullah içeride zindanda biz ise azaldıkta çölde geniş dünya bize genişliğiyle dar geldi. O sıkıntı geldi. Azadlıkta olmamıza bakmayarak elə bil ki bir sıkıntı içerisindeydi. Gelirdik de içeri onun yanına. İbn-i Teymi Rahimullah'ın yanına gelirdik. Ve bir neçə kəlmə danışandan sonra bütün sıkıntılarımız aradan kalkırdı. Elə bil ki, zindanda olan o yok bizik. Yani onun için fark eləmirdi. Ve onda deyirdi ki, Subhana men eşhede cennetehu ibadehu fid dünya. Ve dünyadayken öz cennetini bendesine, bendelerine gösteren Allah Teala münezzehtir. Elbette ki dünyadayken cennetteydi. Ona gidip Peygamber Rahimullah derdi ki inne fid dünya cennet. Men lem yedhulha lem yedhul cennetel ahire. Dünyada cennet vardır. Dünyanın cennetine girmeyen ahiretin cennetine girmez. Dünyanın cennetine girmeyen ahiret cennetine girmez. O da nedir? Yakinlik, Allah sevgisi, Allah'ı tanımak. Yani kim buraya girmediyse ahiretin cennetine girmez. Ve ona göre deyirdi ki El-Mahbusu Men hubise kalbuhu anillah Mehbus. Yani zindanda olan, esir zindanda olan o insandır ki kalbi hapistedir. Kalbi zindandadır. Yani kalbi Allah'ı tanımır. Yani o içeride olan mehbus sayılır. Olabilir insan içeride de hiçbir problem yok. Ama esir mehbus ise çölde olduğu halde kalbi zindanda olan, kalbi Allah'ı tanımayan bir kimsedir. Ve hemşin derdi ki el esiru men esirahu hava esir esir esir düşmene esir düşen değildir. Esir esir nefsinin kuludur. Nefsine esir düşen kimsedir. Ve bazen böyle şeyler eşitlik değil ama bize hülye kim gelir? Belki de nağıl kim gelir? Ama bunlar nağıl değil, bunlar heyqətdir. Heyqətdir. Necə ki, İbn-i Rahimullah deyir ki, bu kapı bağlanmıyor, bu kapı açıqdır. Sadece onun için yani çoxluq çalışmak lazımdır. Hatta diğer silahlardan gelir ki, bəzən deyir, onlar öz qəlblərində o cür saadeti, hoşbaxtlık hissedirdiler ki ve kalplerinde olan saadeti, sevinci ifade edebilmirdiler. Ve deyirdiler ki, eğer cennet de böyle bir şey ise, cennette de böyle bir lezzet olacaksa, onda cennet ne güzel yerdir. Cennette de böyle bir lezzet olacak, cennet ne güzel, yani ifade edebilmirdiler. Ve diğerler ki, eğer hükümdarlar, hükümdarların evlatları bizim duyduğumuz lezzeti bilseydiler, kılıçlarıyla, damcılarıyla bizi vurardılar, öldürerdiler. Niye? Çünkü onlar yani hoşbaxt olmak için, rahat olmak için, o sevinci elde etmek için her bir şeraiti yaradırlar. Konfor şeraiti yaşayırlar zahiren ama onu tapabilmirler. Onlar ise hiçbir şey olmadığı halde o lezzeti alırsa ona göre de onlar bizi vurardılar. Ve bu kapı yani bağlı değil, açıktı, tek onlara ait değil. Yani kim o kapını davetli şekilde duyarsa ve onun için davetli şekilde çalışarsa, yani müvaffak olanlardan olur. Yani kim tecrübeden geçirirse, yani müvaffak olmasına sebep olar. Ve Allah Teala istedir ki, her birinizi o teyirlere müvaffak edersin. Her birinizden mebrur, hac nesip etsin. Her birinizi yani bağışlanmış anda
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.